Russian. На хвалях радіорація Радіо Тузін, а гэта значыць, што вас чакае сустрэча са святочнай ці памятнай падзеяй і шанавальныя беларускія гіты. Сёння Тузін беларускіх твораў будзе прысвечаны сусветнаму дню мастацтва, які адзначаецца 15 красавіка. Калі ласка.
Нават ганарусі, мы з імі чымсьці падобны, напрыклад, як і яны. Я нарадзіўся тут, значыць, мне наканавана жыць тут. Расказалі ў школе учора, яшчэ сказалі там, што будзе для вусня работа. Заробак, сям'я, стабільнасць, хмельная субота. Але так немагчыма існаваць, я мушу лётаць па ветры і лунаць. Таму і прызнаўся, вось шчырасць мяне не асудзіць. Спалёгку лева баку паведаў усім, што я хацеў бы быць матыльком, каб не корпацца болей у гэтай зямлі. Я не знаю, дзе крылы мае і матор, дзе знайсці ці купіць, Боже, мне адкажы. Я хацеў бы быць матыльком, каб не корпацца болей у гэтай зямлі. Я не знаю, дзе крылы мае і матор.
Я глядзеў на тое неба, дзе распрыз муша дрэву. Мне карцела залезці, як мага вышэй. Да зору, сузор'я ў галактыку зняцца вышэй. Сам насам застацца з усім гэтым дзівосным светам. Але імкліва мінаюць дні і гады. Бязлітасна ўварваліся ў маё жыццё яны. І гэта ўжо не ты, вусень, іншыя клопаты. Мары на паліцу ніжэй, планы леглі покатам. Шыня лев задавалі пытанні яны. Праз пэўны час гэта былі ўжо мы, я і яны. Мроі знікалі патроху, радзей стаў глядзець у нябёсы, але такі божа плёсы знову ў цемю, што так немагчыма было існаваць. Я мусіў лётаць па ветры і лунаць. Заўтра сонце ўжо не зійдзе для мяне, але я ўсё ж гляжу ў бясконцасць і крылаў, як раней не стае.
Я хацеў бы быць матыльком, каб не корпацца болей у гэтай зямлі. Я не знаю, дзе крылы мае і матор, дзе знайсці ці купіць, Боже, мне адкажы. Я хацеў бы быць матыльком, каб не корпацца болей у гэтай зямлі. Я не знаю, дзе крылы мае і матор.
Сусветны дзень мастацтва адзначаецца штогод 15 красавіка. Ідэя міжнароднага дня, прысвечанага ўсім відам выяўленчага мастацтва, упершыню прагучала на 17-й генеральнай асамблеі міжнароднай асацыяцыі мастацтва. Тады ідэю прапанаваў Бедры Байкам, прадстаўнік Турцыі, і яго падтрымалі дэлегаты ад Францыі, Кітая, Кіпра, Швецыі, Японіі, Славакіі, Маўрыкіі і Нарвегіі. Спачатку 150 мастакоў з гэтых, а потым з іншых краін сусвету падтрымалі імпрэзы па арганізацыі гэтага свята. Сёння тузін беларускіх твораў прысвечаны сусветнаму дню мастацтва, які адзначаецца 15 красавіка.
Жоўтай хмарай паглядзі, як пераканаўчы ідзе сігнал. Крутні валюмы на максімум, каб ён загучаў. Тэмпература паглядзі. ветра хистается в червоный бок. Я иду по лапе, и бель моих кроссовок лезет в ока. Весные знакомства находятся тяжко, коли ты только что вылил пол-литра на горячий лук.
Нам сытно.
Тепле лето, Боже, дай же Бог богато жито, Боже, дай же добро жито, теплым летом полежать. Спя кота, сиди на Феодота, я обещаю себе, к этой лето не будет урботным. Спя кота, сиди на Феодота, я обещаю себе, к этой лето не будет урботным, не будет урботным, не будет урботным, не будет урботным, е-е-е. Пиализные собаки с неба падают и сну. Я буду им заиздростить, а потом засну. Солнце балка поцелует мою спину. Ай, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Меня не народила мама, как меня не кахать. Файные короли из народной земли. А я не думаю об этом и не ставлю этих мет. У мальцев шматы дамы тут.
Сусветный день мастацтва быў заснаваны міжнароднай асацыяцыяй мастакоў і ўпершыню як міжнароднае свята адзначыўся ў 2012 годзе. У якасці даты 15 красавіка было абрана таму, што ў гэты дзень у 1452 годзе нарадзіўся Леонардо да Вінчы, выбітны італьянска-фларэнтыйскі мастак. Да Вінчы быў абраны як сімвал міру, свабоды, самавыяўлення, талерантнасці, братэрства і мультыкультуралізму. А таксама Леонардо – тое выбітная постаць сувязі мастацтва з вялікай колькасцю іншых сфер чалавечай дзейнасці. Сёння тузін беларускіх твораў прысвечаны сусветнаму дню мастацтва, які адзначаецца 15 красавіка.
Светлофоры плынь, накрые нас и снова тишиня, и мы спыняем, кто на сезон, кто на годы, а кто назавжды свои моторы. Даруй, я уснимаю твару гору. Даруй, я не губляю мою мару. Краина снов, где попел и снег. Даруй, даруй мне. День прозвукнул холодный покой, як все, что мы робили дарма. И так, увы, не было лепей. Ты навод не чакала сама, як мало тепла, як мало светла в моим сусвете. Даруй, я уснимаю твару гору. Даруй, я не губляю мою мару. Даруй, краина снов, где попел и снег. Даруй,
розробляю маю мару.
Даруй, країна знов де попіл і сніг. Даруй, даруй мне, 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 даруй
мне. Дата Сусвітнага дня мастацтва была абрана ў гонар дня нараджэння Леонардо да Вінчы. Да Вінчы быў абраны як сімвал міру ва ўсім свеце, свабоды самавыяўлення, талерантнасці, братэрства і мультыкультурнай спадчыны. Трэба нагадаць, што сам Леонардо лічыў сябе ў першую чаргу даследчыкам і навукоўцам, а ўжо потым мастаком. Аднак ягоны ўнёсак у развіццё выяўленчага мастацтва надзвычайны і бясспрэчны. Сёння тузін беларускіх твораў прысвечаны сусветнаму дню мастацтва, які адзначаецца 15 красавіка.
Звертаю увагу,
радио Тузин.
Сусветный день мастацтва был объявлен Международной ассоциацией мастацтва с мэтой популяризации творчей деятельности во всем свете. Мастацтва знаўства шматстагоддзяў вывучала непосредственно светопогляды мастаков и артефакты мастацтва. А вот вывучение самого мастацтва, как антропологичного феномена, засталося у рэчышчы философии и культурологии, тому что яно шчыльна звязана с найбольш агульными категориями эстетики. З гэтай прычыны насамрэч системное вывучение мастацтва мае гісторыю менш чым 2 стагоддзя. Звычайно, под мастацтвом усведомляюць вобразное асэнсаванне рэчаіснасці, процесс и вынік выяўлення унутранага и знешняга свету. Вызначэнне ацэнка мастацтва як з'явы рэчаіснасці, быцця и свядомасці прадмет працяглых дыскусій. Да таго, разумение мастацтва меняется разом с эволюцией философских, социальных, эстетичных норм и оценок. Сегодня тузин белорусских творов присвячены сусветному дню мастацтва, у які отзначается 15 красавіка.
жалі раз і назавжди. Розбігаліся колами по воде, з незнайомцями были мы на ты. Нехай пялёска мира сыпятся словы, что кидали ветру. Час николи не супыниться, я потрапил тую клетку. И раструшенными солнцами тихо ахинала стома. Мы змагаемся с эмоцией, ты у этой момент назавжди.
Радыё Тузін на хвалях Радыё Рацэ. А гэта значыць, што мы працягваем згадваць святочную ці памятную падзею і слухаць беларускія віншавальныя гіты. Сёння Тузін беларускіх твораў прысвечаны сусветнаму дню мастацтва, які адзначаецца 15 красавіка. Калі ласка.
Назавжди ноч один і шанец не застаться чужим. Ноч перетекає нерухома вода. Ти хоті шукати один і шлях без світла. Я ніби покину все, що єсть назавжди. Ноч один і шанец не застаться одним. Ноч перетекає нерухома вода. Ноч один і шанец не застаться одним. Не кажи пусті слови. Мама, мама. Мне кажи пусты я словы. И без меня до долоня. Не отчуем себе дома. Мама, мама. Тушка мне на полдень вылет.
Дощ перетякає нерухома вода. Ти хотів шукати один шлях без світла. Віриш, що махчима, де летиш тільки ти. Дощ дає нам шанс не згубитися самим. Дощ перетякає нерухома вода. Дощ дає нам шанс не згубитися самим. Не кажи пустые слова.
Радіо Тузін.
Визначення і оцінка мистецтва як з'яви речаїсності, биття і свідомості – предмет протяглих дискусій. Розуміння мистецтва міняється разом з еволюцією філософських, соціальних, естетичних норм і оцінок. На сьогоднішній день переважає ствердження, що агульно прийнятого визначення того, що уявляє собою мистецтво чи арт, покуль не існує. Довгий час мистецтвом лічили спосіб культурної діяльності, який задовольняє любов чоловіка до пригожого. У гэтым сэнсе мастацтвам называлі раней майстэрства, прадукт якога дастаўляе эстэтычнае задавальненне. Але гэтая канцэпцыя зараз мяняецца. Сёння тузін беларускіх твораў прысвечаны сусветнаму дню мастацтва, які адзначаецца 15 красавіка.
Николи.
Не спынить мне подыху, небо — это только бруд, думки — это таешь вода. Моя Гуантанамо, зачиняй так само нас и никому не отдавай. И круг, и эше, и эше, и потом мне зло.
это только врут думки, когда таешь вода. Моя Гуантанамо зачиняй так само нас и никому не отдавай. Не спынись мне подыху, небо это только врут думки, когда таешь вода. Моя Гуантанамо зачиняй так само нас и никому.
У європейській традиції асенсування мистецтва арт повстала з 9 видів і імен грецьких муз. Потім види поділилися на 3 класичні відгалінування: виявленче мистецтво, живопис, культура і архітектура, виконавче, театр, танець і інші виконавчі види мистецтва, і соціалітичне чи соціальне мистецтво, література, музика, кіно та інші. До 17-го століття мастацтва не адрознівалі ад рамёстваў або навук. Добры навык ці майстэрства было мастацтвам. Пасля 17-го стагоддзя, калі эстэтычныя меркаванні набылі першараднае значэнне, асобна ў мастацтве пачалі вылучаць дэкаратыўнае, прыкладное і побытавае мастацтва, якія і дагэтуль часта называюць майстэрствамі. Сёння тузін беларускіх твораў прысвечаны сусветнаму дню мастацтва, у які адзначаецца 15-го красавіка.
Вясна ў яе рухах, вясна ў яе спевах, не бойся, паслухай. Вясна любіць смелых. Адна ў пустой кватэры, калі скразняк грукатаў яе дзверы, яна танчыла, як адчувала, спявала аб тым, што шукала. І бачыла люстэрка, як кружыцца сукенкай кветкі, і мгненна на ёй раскрытнелі, як зоркі гарэлі. Вясна ў яе руха, вясна ў яе спеў, не бойся, паслухай. Вясна любіць смела. У косы яе птушкі уплятаюць блакітныя стужкі, з кожным крокам яе быццам сонца ўстае разам з ёю пяе. Хвалюецца паветра ў прачуванні вясновага ветру, а яна усміхаецца, шыра вітаецца і пачынаецца. Вясна ў яе рухах, вясна ў яе спевах, не бойся, паслухай. Вясна любіць смелых. Вясна ў яе рухах, вясна ў яе спевах,
не бойся, послухай. Весна любить смелых.
Да сённяшніх часоў працягваецца дыскус, што мастацтва – гэта навука, бо майстар або мастак спалучае і выкарыстоўвае дасягненні ўсіх навук, ад гуманітарных да дакладных. І чым больш плошча сферы ведаў мастака, тым глыбей становяцца ягоныя творы, незалежна ад сферы дзейнасці. Асоба Леонардо да Вінчы з'яўляецца выдатным сімвалам і увасабленнем шыраты поглядаў даследчага духу і свабоды самавыяўлення. Вядома, што сам Леонардо лічыў сабе ў першую чаргу навукоўцам, а потым ужо мастаком. Менавіта ў ягоны дзень народзіна ў 15 красавіка Сайка адзначаецца сусветны дзень мастацтва, ў якому прысвечаны сённяшні тузін гітоў.
Скажи им, что им не кладется на музыку быть нормальными, идеал неудачников. Народиться тут по не значит не думать иначе, чем повинен думать. Не нарокать на уплывы подей, бежим от людей и обставим. Скажи им, ничего не будя на некольки чверти уже те шаканье. Пообяцай мне все, что за угодно, окромя молчания. Ушим кайф у отчаи, шапляться за смуток. Тут все не до речи, не простое слово, не простое речево.
Мы рехаем всего, что было на початку. Пообяцаю все, что завгодно, кроме молчания. Коли тишиня подступает до горла с думкой про то, что будет далее. Пообяцаю все, что завгодно, кроме молчания. Мы рехаем всего, что было на початку. Пообяцаю все, что завгодно, кроме молчания. Коли тишиня подступает до горла с думкой про то, что будет далее. Пообяцаю все, что завгодно, кроме молчания.
Молчание, молчание.
Думали у 90-е, не так усё просто, кольки той незалежности. Найперш стихли, як мыши, только б чего не вышло. Спяем песеньки вострые, конечно, колки, складем вершики. Выживали ж грешные не экраней, но ось и теперь выживем. Покуль одны думали ланцуги пераплавить на дрот, колючи иншие думали, не треба смешаться. Бо есть оттуза, было б не залишне, одны называли других дурнями. Тые шукали шляхов до збавення, думали каратеяны, думали. А тут и выросло новое поколение, с властным выроком. Кепская фокусировка зроку, сноуку, поставленная перед питанием, куды приведя дорога, як вырваться вонки, какие наступные будут их кроки. Во всякой пригоде тримайся только, во всякую пору не зникни только.
Мы рехаем всего, что было на початку. Пообяцаю все, что завгодно, кроме молчания.
Коли тишиня подступает до горла с думкой про то, что будет далей.
Пообяцаю все, что завгодно, кроме молчания.
Мы рехаем всего, что было на початку.
Пообяцаю все, что завгодно, кроме молчания.
Коли тишиня подступает до горла с думкой про то, что будет далее.
Пообяцаю все, что завгодно, кроме молчания.
Мы рехаем всего, что было на початку.
Пообяцаю все, что завгодно, кроме молчания.
Коли тишиня подступает до горла с думкой про то, что будет далей.
Пообяцаю все, что завгодно, кроме молчания.
Мы рехаем всего, что было на початку.
Пообяцаю все, что завгодно, кроме молчания.
Коли тишиня подступает до горла с думкой про то, что будет далей.
Пообяцаю все, что завгодно, кроме молчания.
Радио Тузи.
На сённяшні дзень пераважае сцверджанне, што агульна прынятага вызначэння, што ўяўляе сабой мастацтва ці арт, не існуе. Доўгі час мастацтвам лічылі спосаб культурнай дзейнасці, які задавальняе любоў чалавека да прыгожага. У гэтым сэнсе мастацтвам раней называлі майстэрства, прадукт якога дастаўляе эстэтычнае задавальненне. Але гэтая канцэпцыя зараз мяняецца, як і мяняюцца эстэтычныя універсаліі. Канцэпцыя, што мастацтва – гэта навуковая практыка, а значыць, мастацтва – гэта навука, даволі папулярны сёння. Некалькі і іншы пункт гледзяшча прапануюць культуролагі. Яны кажуць, што мастацтва – гэта інжынірінг эмоцій і пачуццяў. Ён можа быць як сацыяльным, так і ўласнаасобным, як стваральным, так і разбуральным. Аднак ці можна лічыць мастацтвам разбуральныя акты, у тым ліку правакацыйныя мастацкія акцыі, якія выклікаюць контрэстэтычныя эмоцыі, застаецца пытаннем напружаных дыскусій. Сёння тузін беларускіх твораў быў прысвечаны сусветнаму дню мастацтва, які адзначаецца 15 красавіка. На гэтым дазвольце развітацца, бывайце здаровы, шчаслівы і пакуль.
Радыё Тузін.
Быцам нікога не
бутербордом, разгороджений кубами дом. Ми у ім літерой кожний особний, а від великого слова живем. Многолюдний розквечений город, одиноцтво трамвай.
Радио «Рация».